Ne face plăcere să pornim un dialog astăzi cu doi invitați speciali, domnule Horea Bădescu, bun venit acasă, îmi place să spun, pentru că de această instituție vă leagă o parte importantă a vieții dumneavoastră. Ați fost directorul radiodifuziunii române pe vremea când radioul și televiziunea era o singură instituție. Claudiu Groza, bun venit la Radio Cluj din nou, pentru că și revista Tribuna și calitatea de critic de teatru ne oferă prilejul să discutăm despre această dezbatere publică pe care întreaga media românească o poartă în această perioadă, privind oportunitatea modificării legii 41, a aducerii ei la zi și în ce termeni și mai ales în ce fel postul public de radio și televiziune își poate urma menirea de apărare a limbii române, a culturii și menirea educativă. Ce a fost, domnule Horea Bădescu, radio-televiziunea împreună, ce ar trebui să fie astăzi aceste două instituții?
Am mai spus-o cu un prilej chiar în public. Această problemă se poate pune, să spunem, din punct de vedere administrativ, se poate discuta dacă este oportună revenirea la sistemul de radio-televiziune, sistem pe care, de alminterea, marea majoritate a țărilor europene l-au, pentru că, cum bine știți, BBC-ul are împreună radio-ul și televiziunea, Deutsche Welle are împreună radio-ul și televiziunea, Rai-ul are împreună radio-ul și televiziunea.
E forma originală.
Este forma originală și este o formă care, vă spun, din punct de vedere al calității actului jurnalistic, nu a ridicat niciodată probleme. Probleme pot să fie, cum spuneam, de ordin administrativ. Dar, din punct de vedere al misiunii de care vorbeați dumneavoastră, chestiunea ține de calitatea personalului radiofonic sau personalului de televiziune, de calitatea redactorului de radio sau de televiziune. Aceasta ține de strategia pe care și-o propune instituția și, cum bine știți, eu vorbesc din punct de vedere al radioului Cluj, dar asta poate fi extrapolată cam la nivelul întregii radiodifuziuni române de la înființarea ei și până spre zilele noastre. Cel puțin Radio Cluj, dar și Radio București a avut totdeauna o componentă culturală extrem de puternică.
Să ne uităm doar la un singur lucru, acela că Radio România continuă să aibă un canal cultural în timp ce televiziunea română a pierdut. A închis, sigur, canalul cultural.
Dar, cum să zic, asta ține tot de strategia pe care și-a propus-o televiziunea. Există o diferență, să spunem, Radio România a păstrat canalul cultural, dar Radio România n-a uitat să expedieze, de exemplu, o componentă extrem de benefică, cu un impact extraordinar de puternic, care era teatrul radiofonic, la ore la care accesul la repertoriu, la marele repertoriu, pentru că și Radio București trăiește din toate înregistrările cu marile voci și cu mari actori ai României, cu ceea ce s-a realizat în ultimele decenii ca producție a radioului.
Lumea s-a schimbat și condițiile de producție s-au schimbat.
Lumea s-a schimbat.
Vorbind
s-a
doar schimbat despre drepturile de autor pe care le presupune plata oricărei producții și televiziunea română, la rândul ei, a avut dificultăți în a reintroduce teatrul.
Eu, cum zice francezul, on a assez de auzi că lumea culturală este obligată, indiferent de sistemul în care viețuiește, să fie aceea care să-și ofere societății în care trăiește produsul artistic, dacă nu pe gratuit, pe mai nimic.
Aici vroiam să vă aduc la ideea misiunii postului public. Este singura instituție care își poate propune, fie că e radio sau televiziune, exact, educația. Și asta costă.
Nu numai educația. Eu mi-aduc aminte, am avut o bună discuție cu mai tinerii mei confrați la vremea când am construit televiziunea Cluj și când am reconstruit radio după Revoluție.
La redeschiderea instituției în 1990.
A venit o problemă care la început așa mai tacit, pe urmă am început să discutăm despre ea, era care sunt misiunile radioului, de exemplu, radio-televiziune. Și ideea a fost că, în general, trebuie să revenim doar la două dintre ele, una fiind informația și cealaltă partea de destindere.
Divertismentul.
De divertisment. Că ce să mai facem cu cultura și cu educația, aceste componente ale educației comuniste care trebuie lăsate la o parte, uitându-se că omenirea și-a oferit cultură și educație ca să existe ca omenire din totdeauna. Nu se poate. Lipsa de cultură duce la lipsă de educație și lipsa de educație este un cerc vicios. Duce la respingerea culturii și deci la lipsa de cultură. Ora nu avea educație și cultură, înseamnă numai, spun, noaptea minții, cum se spune cu un termen curent, dar înseamnă îngroparea identității unei colectivități care își propune, fie ea, cum vreți să-i spuneți, popor, națiune sau cum se va mai numi cândva, dar ca să aparții unei colectivități. Și asta nu exclude, n-are nimic de a face nici cu xenofobia, nici cu naționalismul extrem, ci este pur și simplu într-o familie. Frații sunt frați, dar fiecare este altul, are o identitate a lui. Ce ar însemna să avem o lume de clone? Ori cultura este tocmai acel element care pune în lumină diferența, alteritatea. Ne este frică, vorbim de multiculturalism și vorbim de alteritate și în același timp, și nu e vorba numai de noi, în general societatea modernă, și în același timp tindem către o lume care uniformizează, o lume de clone, o lume care reduce totul la niște standarde. Și de multe ori aceste standarde vizează nu registrul înalt al culturii, ci mai ales zonele de, nu de subcultură.
De consum.
De consum și de kitsch vândut pe post de produs cultural. Așa încât este foarte, foarte bine că radio-ul își apără componenta aceasta culturală, dar trebuie în același timp să facă totul ca să o păstreze. Unde este emisiunea de literatură? Revista Literară Radio. Unde sunt emisiunile acestui post? Jumătate dintre ele mi-aparțin. Eu am construit aici și Unda pentru Minte, Inimă și Literatură. Eu am construit aici Meridiane Literare, care în condițiile de atunci, dar punea în lumină și aducea în discuție tot ceea ce mișca în perimetru literaturii europene și mondiale în secolul 20. Unde este Cântecul Șoptit, care era
există,
un poem de seară care să...
Există o schimbare a lumii în care formatele poate că se modifică. Important este ca subiectele să se regăsească.
Eu vă întreb despre subiecte, nu atât. Eu v-am dat ca generic aceste emisiuni.
E important ca această politică culturală a postului public să fie în continuare o prioritate.
Vreau să nu fie e grevată de factorii administrativi, pentru că a pune
aici
în discuție, iar bătălia este prost gândită. Când ai ca misiune ceea ce spuneați dumneavoastră, aceea a culturii, a educației în plan național, trebuie să te gândești că, precum școala, și școala costă. Trebuie dați bani ca să îl înveți pe copii, trebuie dați bani ca să îl înveți pe om cultură, doamnă.
Aici e importanța vocii intelectualității care observă de decenii degradarea și calității învățământului, scăderea bugetelor, la fel ca și în postul public de radio și televiziune scad bugetele pentru cultură, dar mă interesează, Claudiu Groza, cum se vede din zona intelectuală a intelectualilor, a oamenilor de artă, instrumentul acesta care e postul public, în ce fel poate fi folosit și poate fi ecoul sau vocea intelectualilor?
Asta e foarte greu de spus, adică nu pot eu să dau un răspuns pentru intelectualitatea românească.
Nu, dar revista Tribuna la rândul ei este la Cluj o revistă de cultură, a trecut și ea prin reformări și crize și atunci e o problemă care ne privește pe toți, aceea a politicii culturale.
Eu pot să vă dau părerea mea, care e împărtășită de destul de multă lume cu care am vorbit de-a lungul timpului. După opinia mea, televiziunea publică și radioul public, tocmai prin faptul că sunt publice, au menirea de a nu depinde de conjuncturi capitalist-mercantile, să zic așa. Pentru simplu motiv că o televiziune privată sau un radio comercial au ca scop profitul sau autosustinerea financiară. Evident că atunci grila de programe, oferta pe care o au aceste posturi este limitată, pentru că trebuie să aibă un target comercial, să aibă un market share, să aibă o rată de audiență care să le asigure publicitate, să le asigure bani cu care să se întrețină. Chestiunea următoarea, zona asta comercială în radio și în televiziune elimină grupurile de nișă. Le exclude cu totul. Un meloman, de pildă, un ascultător de operă, n-are nicio șansă să asculte așa ceva pe un radio privat sau pe o televiziune privată. Pe de altă parte, posturile publice, tocmai pentru că sunt susținute parțial prin subvenții sau prin abonamente, ele trebuie să acopere și aceste nișe de audiență. Orice contribuabil are dreptul să se regăsească în oferta posturilor publice. Apropo de întrebarea pe care ați spus-o la început și domnul Bădescu a făcut foarte bine că a intrat un pic în detaliile situației, eu m-aș întoarce însă la privirea de ansamblu și de principiu. După părerea mea, o rediscutare a unificării radioului și televiziunii este absolut inutilă în momentul ăsta. ăsta, pentru că diferența deja e atât de mare încât nu va face decât să îngroape ambele instituții în momentul de față. Televiziunea a intrat într-o criză mult prea mare și care va trebui rezolvată cu multă decizie politică și într-o manieră extrem de precisă și de netă, pe că radioul are un destin mult mai fericit din...
Și o politică, poate editorială, mai echilibrată.
O politică editorială, să zicem, care a reușit să echilibreze lucrurile într-o oarecare măsură. Apelul la o unificare este inutil în momentul de față, însă ambele posturi fiind publice, trebuie să-și păstreze această diversitate a ofertei, adică să se adreseze grupurilor de niș, să nu încercăm să facem nici din televiziune, nici din radio un concurent pentru zona privată de media, pentru că e o bătălie pierdută din start. Ori ideea nu este să îngropăm aceste două servicii publice, ci tocmai să le echilibrăm, să le stabilizăm, să meargă înainte, să capete o anumită independență și financiară, să fie susținute, pentru că, așa cum cultura e un serviciu public, un serviciu social, și media publică e un serviciu social de care trebuie să beneficieze toată lumea.
Eu aș observa un punct fragil a acestei discuții, aceea că ea s-a lansat anul acesta în plin an electoral, când interesele politice converg spre media. În ce fel acest lucru poate fi un avantaj în tranșarea acestei probleme sau, dimpotrivă, un dezavantaj? În ce fel acum putem negocia o întărire a serviciului public și a diversității serviciilor pe care trebuie să le ofere, domnule Horea Bădescu?
Păi, ce să vă spun? Cred că dumneavoastră ați dat răspunsul în momentul în care ați spus că poate fi benefic pentru discuția purtată faptul că suntem într-un an electoral, după cum poate fi în același timp un handicap enorm. Pe de o parte, pentru că fiecare dintre forțele politice care vor intra în concurență într-un an electoral va încerca să propună o soluție cât mai convenabilă pentru partea în cauză. Pe de altă parte, pentru că nu am siguranța, cum am văzut în toți acești ani, că promisiunile sau soluțiile găsite în an electoral sunt de cursă lungă și că sunt apoi pe parcursul unui mandat electiv sunt și duse la îndeplinire și pentru că, așa cum spunea colegul nostru, această reorganizare de care mai ales televiziunea are nevoie, dar poate și strategiile, unele dintre strategiile radioului are aceeași nevoie, acest lucru nu trebuie făcut sub presiunea acestui context particular a acestui an și trebuie încă un lucru avut în vedere, strategia postului național de radio, a postului național de televiziune, ar fi efortul de a face ca, oferind, cum spunea domnul Claudiu Groza, programe atractive pentru minoritățile intelectuale, e un termen care mie îmi displace, deși el acopere o realitate, pentru că a oferi lucruri de bună calitate acestor minorități poate împinge la lărgirea ariei de interes și la scoaterea culturii din zona, cum să spun, interesului minorităților intelectuale.
La creșterea consumului de act cultural, da, cultural de nișă, poate.
Și vreau să vă spun, cu o experiență de viață ca scriitor și ca om care a dirijat niște instituții culturale, oricare ar fi nivelul intelectual al consumatorului, dacă ceea ce îi se oferă îi induce sinceritate și mai ales acea capacitate de a-i vorbi și intelectului, dar și sufletului, să știți că sunt interesați. Eu mi-aduc aminte din vremea în care radioul, eram foarte tânăr, când televiziunea încă abia se punea pe picioare, dar radio era o prezență în toate casele oamenilor. Și mi-aduc aminte, în medii, eu provin, ca mulți dintre noi, din mediul rural, am crescut la țară, și mi-aduc aminte, familiile le vedeai reunite și stând și ascultând teatru la microfon, prin care se transmiteau și s-a făcut un teatru de foarte bună calitate, după cum știți.
Avem o fonotecă.
O fonotecă extraordinară, cu voci, cu mari autori dramatici și era un mod de a-i educa sufletul acestor oameni și de a-i interesa pentru cultură.
Dar aici aș observa un alt lucru care mi se pare foarte important. Ați condus Teatrul Național din Cluj, Claudiu Groza, ai fost în jurul de selecție al premiilor unitari de anul acesta și un fenomen general acceptat este că sălile de teatru s-au reumplut. Această gală Unitări se bucură de popularitate, cu toate că vinde un produs de nișă. Nu umple stadioane teatrul, dar totuși umple săli de spectacole și atrage atenția faptul că sălile sunt pline, că există interes, că actul cultural poate fi o marfă culturală de interes pentru toată lumea. Cum citim acest fenomen?
Există un public cultural care nu se modifică neapărat fundamental în ultimii ani, cât se stratifică, prinde consistență, după părerea mea. Adică nu s-au înmulțit neapărat poftitorii de teatru, cât s-a consolidat un public care înainte mergea sporadic la teatru și care s-a obișnuit cu mersul la teatru în ultima vreme. Și se vede chestia asta cam în toate orașele. Există o apetență din nou a oamenilor către zona asta, dar, după părerea mea, se datorează și percepției globale cum că ar fi scăzut foarte mult calitatea ofertei media. Poate sociologic ar fi interesat de sondat chestia asta. Pentru publicul care consumă cultură, repet, deci nu pentru tot publicul, ci pentru cei care consumă cultură, cred că percepția este din ce în ce mai mare că media a glisat către o zonă nefrecventabilă.
Comercială.
Și atunci lumea se orientează către valori stabile, unde se simte mai ferită de gălăgia, de zgomotul, de mizeria, să spun cu un termen foarte dur, acestor cherele zilnice, acestor scandaluri zilnice, acestor știri, breaking news-uri zilnice, care de cele mai multe ori sunt pe subiecte absolut insignifiante.
Promiscue.
Și vreau să remarc un lucru, apropo de televiziune și de radio. Obișnuiesc să ascult buletine de știri, radiojurnale, telejurnale și așa mai departe, cam pe toate posturile de televiziune și de radio. Și vreau să remarc faptul că și televiziunea română și radioul, Societatea Română de Radio, au din punctul ăsta de vedere pe linia de știri o structură foarte solidă și foarte bine pusă la punct din punct de vedere jurnalistic.
Și mai ales
deci,
radio.
Asta mi se pare, da.
Asta mi se pare
formidabil că din punctul ăsta de vedere s-a păstrat o structură foarte consistentă a radiojurnalelor, a telejurnalelor. Televiziunea a avut un reviriment acum în sensul bun al cuvântului în ultimii ani în privința asta, după o perioadă destul de proastă. Eu cred că a reveni la valorile astea solide care au confirmat, consacrat, care consideră pattern-ul televiziunii și radioului, e lucru cel mai important. Adică îi spuneam și domnului Bădescu că am rude la țară sau colegi la oraș care de dimineața până seara ascultă radio, adică pornesc radio când se trezesc și
trăiesc cu
noaptea. Și mă rog, îl ascultă sau ăla merge în surdină și le trece pe lângă urechi, dar ideea e că trebuie să existe acolo un nivel de informație, dincolo de nivelul de divertisment, de entertainment, care face marca televiziunii și radioului public.
Și poate construiește niște valori în societate.
Sunt informații de care lumea are nevoie, adică radioul și televiziunea, pe lângă această menire culturală, are și menirea asta de a umple un gol la nivelul unor probleme sociale care depășesc macroeconomicul, macropolitica și așa mai departe, adică și ce se întâmplă în bătătura omului.
Aș vrea să încheiem discuția de astăzi întorcându-ne la faptul că există o impresie generală, urmărind mass media, că se poartă foarte multe discuții. A devenit la mod acest format talk show-ul, în care o serie de specialiști, politicieni, oameni din diverse medii vin și dezbat acum problema aceasta a crizei televiziunii.
O serie de showmen care se pricep la toate.
Și aș observa.
Specialist în toate domeniile care
exact, sunt abordate.
Sunt
cam aceiași oameni pe care îi găsești cam peste tot și aș observa că poate discuția noastră are un subtext care se referă la mobilizarea intelectualilor, a persoanelor care venind din această profesie și din mediul intelectual, au un cuvânt care trebuie să fie ascultat și care, să sperăm, poate conta.
Mi-ar plăcea, apropo de ce spuneți dumneavoastră, ca, de exemplu, radioul public să lanseze o dezbatere pe care probabil ar fi trebuit să o facă Uniunea Scriitorilor, dar n-a făcut, ce se întâmplă cu limba română.
Asta este o discuție pe care radioul o reia în fiecare an de Ziua Culturii Naționale, o reluăm, o punem
dar,
în
dar este
pagină.
Care trebuie dezbătută și dezbătută am anunțit și văzut ce se întâmplă. Nu putem să lăsăm un sistem să excludă din școală istoria, limba română și limba latină, de la care ne vine acest minunat instrument pe care îl folosim iată și în această discuție.
Dar intelectualii pot să se mobilizeze pentru a
de acord cu dumneavoastră,
face vocea auzită?
La această dezbatere.
Care e forța grupului intelectualilor?
Nu o să spun ce ar trebui să facă intelectualii. Eu pot să spun ce ar trebui să facă Societatea Română de Radiodifuziune și Televiziunea Română în momentul când va trece de această criză administrativă din care nu se știe cum va ieși, dar opinia mea este următoarea și sugestia pe care o am, ca un om care am făcut și radio la viața mea destul de mult, important pentru radioul public și pentru televiziunea publică nu este să țină cont de market share, exact, ci să țină cont de ceea ce așteaptă ascultătorii de la aceste două instituții.
Și de diversitatea publicurilor.
Și dacă îmi permiteți să vă mai sugerez ceva, dumneavoastră celor care lucrați deopotrivă și în radio și în televiziunile regionale care aparțin radiodifuziunii române și televiziunii române, aceea de a fi atenți să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Rezolvarea problemelor administrative pe spinarea studiourilor teritoriale.
E un final cu care cred putem pleca să medităm fiecare. Domnule Horia Bădescu, domnule Claudiu Groza, vă mulțumesc și sper ca această dezbatere să continue și să mobilizeze opiniile echilibrate, opiniile intelectualilor care au cu siguranță un cuvânt de spus, dacă nu altfel justificat de practica îndelungată în meserie. Vă mulțumesc!